Fyrir annar þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, sko, það alveg hárrétt og ég held að allir segja það í gegnum þessa umræðu. Að vandræðagangurunum vegna þess hver var lögformleg staða og heimildir fyrir því að sækja þessa styrki og taka við þeim var mjög óljós og menn uppgötu við síðan var ekki fyrir hendi. Og þá hlaut umræðan að verða líka mjög vandræðaleg að sækja styrki, miljarða styrki til Evrópusambandsins án þess að væri fyrir því heimildir alþingis hvaða skoðun sem við höfum síðan á styrkjanum út af fyrir sig. Og það er alveg rétt að þá var þetta látið, að mér minnir ég nú búin að þetta var nú fórum svo marga kollinsa í stjórnsýslinu það að sækja með þessa styrki að fara í gegnum svo kalla ráðherra nefnd Evrópumál. Ég sat ekki í henni og var nú ekki talin verið út að sitja í henni. Og síðan var þetta þá floti á milli utanríkisráðuneytisins og forsætisráðuneytisins, það er alveg hárrétt. Og síðan var að vera veltaði fyrir sig hvort að einstakir ráðherra gætu sloppu við að láta þetta fara í gegnum sín fjárlög með því að þetta færi allt í gegnum til dæmis utanríkisráðuneytisins. Já, þetta er allt umræða sem að var. Ég kom þarna hreinn og beinn fram og sagði ég tek ekki þátt í neinu skollaleik í þessum efnum hvorki af hálfu ráðuneytisins beint nýja að önnur ráðuneyti fara að dekka slíka gjörninga fyrir mína hönd.